بەهۆی قەیرانی ئابووری لە یۆنان بازارەکانی دارایی تورکیا زیانی گەوری لێکەوتووە. نرخی لیرەی تورکی گەیشتووەتە نزمترین ئاستی. مەترسی کێشەدارایەکانی ڕوودەهەڵچوو لە تورکیا و شەڕی گروپی دەوڵەتی ئیسلامی و هەروەها ناسەقامگیری لە وڵاتی سووریای هاوسەی تورکیا ئەمانە مەترسی کێشەدارایەکانی تورکیای چڕتر کردوەتەوە. سینان ئۆلگن لە ئەنستوتی کارنگی بنکە لە برۆکسل دەڵێت راپرسیە گشتیەکانی ڕۆژی یەکشەممە لە یۆنان فشاری دارایی زیاتر لەسەر تورکیا دەخۆڵقێنن ئەو وڵاتەی کە ئەندامی بازنەی یۆرۆ نیە و سینان ئۆلگن دەڵێت
There are certainly substantive risks for Turkey given that both the security situation
بارچاوکردنی کێشەی دارایی و هەروەها ڕەوشی ئاسایش لە هەرێمەکەدا بە دڵنیاییەوە مەترسیەکی بەرچاوی بۆ تورکیا تێدایە بەڵام ڕفراندۆمەکەی ڕۆژی یەکشەممەی ڕابردوو لە یۆنان واتای ئەوەیە جۆرێک لە ناسەقامگیری لە بازارەکانی داراییدا دەبێت لاوازی بازارەکانی دارایی تورکیا بەرامبەر کێشەکانی وڵاتی هاوسەی وەک نیشانەیەکی لاوازی ئابووری بنەڕەتی دەبینرێت ئەتیلا یەسیلادا راوێشکاری هاوبەشانی سەرچاوی جیهانی بنکە لە ئەستەنبوڵ دەڵێت تورکیا وا ڕوبەڕووی ئاستەنگی گەوری ئابووری دەبێتەوە و ئەتیلا دەڵێت
Growth has decelerated from 7% to 3%. Current account deficit is still at 5%.
گەشەی ئابووری تورکیا لە سەدا حەوتەوە بۆ لە سەدا سێکەم بۆتەوە هەروەها کورتهێنان هێشتا بە ڕێژەی لە سەدا پێنجە کە بەرزترین ڕێژێ لە نێو وڵاتانی گەشە سەندوودا و هاوکات ڕێژەی هەڵاوسان لە تورکیادا لە سەدا هەشتە و دووبارە ئەمەش بەرزترین ڕێژێ لە نێو وڵاتانی بەرەو گەشە چوو بواری گەشت و گوزار کە گەورەترین سەرچاوی ڕاکێشانی دارایی بیانیە ئەویش لە تورکیا باش نییە ژمارەیەکی کەمتر لە گەشتیارانی ڕووسی سەردانی تورکیا دەکەن بەهۆی گەمارۆکانی سەر ڕووسیا هەروەها دوابەدوای هێرشە تێرۆریستەکەی کرایە سەر هاوینە هەوارێکی تونسی هەر بۆیە پێشبینی دەکرێت ژمارەی گەشتیارانی ئەوروپایی ئەوانەی سەردانی کەنارەکانی دەریای سپی دەکەن ئەو ژمارەیە کەم بێتەوە ئەتیلا یەسیلادا شیکاری بنکە لە ئەستەنبوڵ ئاگاهی دەدات و دەڵێت ئەستەنگ و سەختی لە دامەزراندنی حکومەتێکی هاوبەندی لە تورکیا دوای هەڵبژاردنەکەی مانگی شەش لەو وڵاتە ڕەنگە ئەمەش کێشەی دارایی تورکیا خراپتر بکات بەتایبەت ئەگەر داوای سازدانی هەڵبژاردنی پێشوەخت لە تورکیا بکرێت و دەڵێت
In that case, Turkey will be without a functioning government until late summer, possibly early fall.
لەو حاڵەتەدا تورکیا هەتا کۆتایی هاوین یان ڕەنگە سەرەتای پاییز بەبێ حکومەت بمێنێتەوە و هەتا ئەو کاتە من پێشبینی دەکەم ڕێژەکانی سووی سەرقەرز زیاد بکرێن و تەواوی بازارەکان زیانی یەک لە دواییەکان لێ بکەوێت. سیاستی بانکی فیدرالی وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکای پەیوەست بە قەرزدان بە ڕێژەی نزیکەی سفرە ئەمە بەتایبەت سوودی بە ئابووری تورکیا گەیاندووە ئەو ئابوورەی کە بە زۆری پشت بە سەرمایەی نێونەتەوەیی دەبەستێت بەهۆی کۆتایی هاتنی ئەم سیاسەتەی بانکی ئەمریکای چاوەڕوانکرا و هاوکات لەگەڵ قۆڵبوونەوەی کێشەکانی دارایی لە یۆنان و هەروەها جەنگی نێوخۆ لە سووریا ئەمانە پێکەوە لەگەڵ هەڕەشەی هەڵبژاردنێکی دیکە لە تورکیادا هەر بۆیە چاودێرانی دارایی ئاگاهی ئەوە دەدەن کە پێدەچێت تورکیا بەم زووانە ڕوبەڕووی تەنگەژەیەکی تەواو بێتەوە ئەوەی ئاکامی زیانبەخشی لێ دەکەوێتەوە